5 sentyabr kuni konvertatsiya ochiladi. Konvertatsiyasi so'nggi kunning tafsilotlarini e'tiboringizga havola qilsak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 2 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi mavjud valyuta siyosatini o'zgartiradigan farmonga imzo chekdi. Shu tariqa 2017-yilning 4-sentabri O'zbekiston tarixiga konvertatsiyasiz oxirgi kun sifatida kirmoqda. Ozodlik mustaqillar bilan birgalikda 4-sentabr kuni O'zbekiston valyuta qora bozori va pul tovar munosabatlarining konvertatsiyasiga o'tish arafasidagi vaziyatni kuzatamiz. Avvalgi Toshkentga e'tibor qaratsak, Toshkent bozorida valyuta qora bozori avjida. Toshkentdagi valyuta qora bozorining eng katta sarrofxonasi deb ta'rif beriladigan Chorsu mavzeining Zarqaynar mahallasiga borib qaytgan Ozodlik mobil muxbiri Toshbekning aytishicha, valyuta oldi-sotdisi 4-sentabr kuni peshindan keyin alohida surat kasb qilgan. Zarqaynarda valyutchik bolalar mashinalar ichida o'tirib dollar olib sotishyapti. Yevro, qozoq tangasi va Rossiya rublining ham bozori chaqqon. Qo'rquv yo hadiksirash yo'q. Hozircha tinch deyishyapti, deydi Ozodlikning mobil muxbiri Toshbek. Toshbekka ko'ra, joriy yilning 15-martida bir guruh militsiya xodimlari Zarqaynardagi sarroflarni avtobusga bosib olib ketishgan edi. Sarroflarning boshlig'i Toshkentda ismi afsonaga aylangan akani ham olib ketishgan edi, ammo sal o'tib Zarqaynardagi valyuta bozori yana oldingi formatda ishlay boshladi. Sarroflarning boshlig'i yuqorini rozi qilib yana ishni avj oldirmoqda, deydi muxbirimiz. Ayni paytda Andijondagi valyuta qora bozorida reyd o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Andijon shahri markazidagi yangi bozor savdo majmui hududida Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti 4-sentabr kuni soat 14:00 da keng ko'lamli reyd o'tkazgan. Ayni bozorda ishlaydigan Izzatilla Xolmirzayev degan tadbirkorning Ozodlik muxbiriga aytishicha, departament xodimlari valyuta qora bozoridagi sarroflarni qo'lga olgan. Birdaniga bosdi departament xodimlari. Birorta odam cho'ntagidagi 100 dollarni almashtirmoqchi bo'lib bozorga borgan bo'lsa ham, o'shalarni qo'liga tushdi. Pulini musodara qilib, ishini sudga oshirib qo'yib yuborishdi. 3000 dollardan ko'piga tushganlarni esa hibsga olishdi, deydi tadbirkor. Unga ko'ra, Andijondagi valyuta furushlarining uylarida ham tintuv o'tkazilgan. 4-sentabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 da dollarning 100 so'mga arzonlagani qayd qilindi. Toshkent, Namangan, Qarshi va Urganchdagi mobil muxbirlarning aytishicha, qora bozor kutish vaziyatda turgan bo'lsa ham, AQSh dollari narxi oqishda pastga tusha boshlagan. Toshkentlik mobil muxbirning aytishicha, Askiya bozorida noqonuniy faoliyat yuritadigan valyutchilar 3-sentabr kuni 7600 so'mga sotilgan AQSh dollarini 4-sentabr kuni 7500 so'mga sotishmoqda. Askiya bozorida ishlaydigan dollar pulchilar bu holatni haj mavsumi tugashi bilan izohlashsa, boshqa bozordagi sarroflar bu holat O'zbekiston hukumatining valyuta narxlarini birlashtirishga qaratgan yangi siyosati bilan izohlashmoqda, deydi muxbir.